Maimbuntag igsoon, kumusta, kumusta? First Saturday ron, August 7. Sama itong mga Katoliko, Kristiyano, we honor today, we venerate today, the Immaculate Heart of Mary, putli nga kasing-kasing sa inahan sa itong Ginoong Kristo, our safe refuge. Amen. Mama Mary, iampu mi imo mga anak dinhi sa kalibutan. Tabangi mi, panalip ni mi, batok sa mga kaaway, makita o makita. In the name of Jesus, we pray. Kumusta? May buntag ka na itong tanan, Igzon, labi na sa itong pinagang station manager sa DYLA. Welain, Sir Jonex Napalyakan, taga Maribuhok, Bohol. Kumusta, Sir Jonex? Inguman sa imong sidekick karon buntaga, Sir Chris R., Sir Kaindi. O kaninyo, Igzon, whatever you are listening, happy and blessed Saturday. Kumusta ang atong simana? Oy? How do you assist the whole week from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday? Doon na ba'y nindot nga balita nga inyong nasagap? Doon na ba'y mga inspiring nga balita nga inyong naangkunrong simana? Murag halos puro maot, no? Puro bati. Sige lang. Anyway, God still is in control. Magkinaon sang kalibutan na ay Ginoo nakakita kanato. Na ay Ginoo no, dili mo biya kanato. Na ay Ginoo andam og tagana pagpanalipod kanato. That's the assurance gihatag ni Jesucristo alang netong misangpit kaniya, muduol kaniya, labaw sa tanan, musalig kaniya. This is in relation to the gospel today. Naa kang San Mateo, Evangelista Kapitulo 17:14-20. When the Lord said, "Nothing will be impossible to you." Wa gyoy maimposible nga may tabu diya kanimo. Unsa man ang istorya sa Ebanghelyo ron? Na ay tao nga nagpakiluoy aron tabangan. Kay dunay bata nga napusis og nasakit og epilepsy. Patulon ba? So giadto sa mga apostolis, giunsa kato nila, ilang gi-pre-over ang pasinti. Wa man mugawas ang yawa, wa man maayo ang bata. Una, miduol ang inahan, "Lord, pastilan, wa man maayo akong anak sa imong apostolis." Giduol sa itong Ginoo, giayo ang bata. Nigulwa, nilupad ang demonyo, dautang espiritu. Usa, nang lingpaghong sa kauaw, ang mga apostolis og nangutan na, "Lord, unsa may kuwang, Lord, wala gi may magpagawa sa wayawa, wala gi may makaayo sa bata." And Jesus said, "Basta gamay ra mo pagtuo, wa jud mo'y mahimo. Pero kung ligon mo pagtuo sama sa liso sa mustasa, makasulti ka ng bukira, lukso, gikan sa bukid, balhin nga tus dagat." Walay imposible nga may tabu diha kanimo kung duna kamoy pagtuo. Ngiga eh. Basta, mutuo lang kitang Kristo, duna madyo. Diba? Na ay milagro eh. Everywhere na ay milagro. Karong gutlua, karong orasa, na ay milagro sa mga ospital, na ay milagro sa kadalanan, na ay milagro diya sa atong panimalay, na ay milagro sa atong kaugalingon. Nga kinabuhi, karong gayong gutlua, karong orasa, salig, sangpit sa ngalan ni Jesucristo, atong Diyos o Ginoo, the Divine Physician, the Great Healer, the Divine Mercy. Salig o salig lamang sa atong Ginoong Jesucristo. Igsoon. Amen. Amen.